Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Capriccio, bħassoltu il-mużika ta' Francesco Maria Veracini fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-violinist u kompożitur Nicola Matteis li kien popolari f'Londra lejn l-aħħar tas-seklu 17. Ftit li xejn nafu dwar dan il-kompożitur, però jidher li daħħal dik ix-xeħta Taljana fil-mużika għal strumenti tal-korda fl-Ingilterra. Il-kompożizzjonijiet tiegħu ġeneralment huma vivaċi u huwa pubblika wkoll xi xogħlijiet. Minħabba li x-xogħlijiet tiegħu kienu ntiżi biex jiġu segwiti minn mużiċisti li ma kinux professjonali, huwa niżżel ħafna struzzjonijiet dwar id-daq tal-violin u llum il-ġurnata dawn in-noti huma ta' interess partikolari għaliex jagħtuna ħiel ta' kif kienet tindaq il-mużika dak iż-żmien. Ta' Nicola Matteis ser nisimgħu diverse bizzarrije sopra la vecchia sarabanda li ser tiġi segwita mill-violinista Amandine Beyer akkumpanjata minn gli inonjeti.
Thank you.
Smajna diverse bizzarrije sopra la vecchia sarabanda ta' Nicola Matteis, il-violinista kienet Amandine Beyer. Is-silta l-imis jata' kompozitur Leos Janáček li twilet fl-istat li qabel kien maruf bħala Ċekoslovakja. Fix-xogħol tiegħu ta' rasbulba, Janáček ħaspunt minn episodju stejjer li joħduna lura għas-sekli 16 u 17, meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra d-dominju Pollak. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li huwa The Death of Ostap, fejn hawnhekk naraw it-tifel ta' Taras Bulba li jiġi maħtuf mill-Pollakki u li qegħdin jittorturawh għall-mewt. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra, imexxjem is-Surmast Rafael Kuberik, tinterpreta dan ix-xogħol.
Thank you.
il-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Rafael Kubelik esegwiet it-tieni moviment The Death of Ostap minn Taras Bulba ta' Leos Janacek. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm Kapriċċju miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena lokali bil-mużika tal-kompożitur Joseph Vella u x-xogħol tiegħu Concerto for Two Pianos Solo, miktub fl-aħħar ta' snin design. Hawnhekk għandna kunċert mingħajr orkestra għaliex il-partitura hija miktuba għal żewġ pjanisti li jdoqqu fuq pjanijiet separati, fejn l-irwol prinċipali jgħaddi minn pjanist għal ieħor f'mumenti differenti. Il-format neoklassiku ta' dan il-kunċert jitħallat ma' temi u armoniji kontemporanji. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Deċiżo, li jara il-Concerto for Two Pianos, il-pjanisti huma Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Thank you. smajna t-tielet moviment deċiżo li jala il-Konċerto for Two Pianos tal-kompożitur Joseph Vella, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. Issa ser naddu għal-kompożizzjoni mill-qasam tal-ġazz permezz tal-mużiċist Horace Silver. Silver kellu karriera twila li bdiet fis-snin 50 u fl-1964 huwa għad quintet fejn fost mużiċisti oħra kellu miegħu l-sassofonist Joe Henderson u l-kurunettist Carmel Jones. Hawnhekk għandi mħejji l-album The Cape Verdean Blues, rekordjat fl-1965 u li ħareġ għalbeħ is-sena ta' wara. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Bonita. Thank you. smajna kompożycjoni Bonita minn The Cape Verdean Blues tal-Horace Silver Quintet. Inkomplu bil-mużika ta' kompożitur Franċiż tas-seklu 18 Pancras Royer. Dan il-kompożitur kien doq il-harpsichord u kien ukoll inkarigat li jgħallem il-mużika lit-tfal tar-re Luigi 15. Pancras Royer kiteb qatt ta' opri imma huwa l-aktar magħruf għall-kompożizzjonijiet li jindaqqu fuq il-harpsichord li ħafna minnhom jirrikjedu ċerta ħila. Aħna ser nisimgħu Le Vertigo li ser jiġi segwit minn Christophe Roussin li doq il-harpsichord.
Thank you.
Smajna Le Vertigo tal-kompożitur Pancras Roye, interpretata minn Christophe Rousset li daq il-harpsichord. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio hawn ukoll Victoria Jus li hija għalliema tal-arti u studjat l-istorja tal-arti u li ser tkompli tkellimna dwar il-pitturi tal-martiri tal-qaddisin li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Għal din il-ġimgħa ser inħarsu lejn qatt ta' qaddisin differenti u martri differenti f'din l-ikonografija. Victoria, nirringrazzjawk li qiegħda hawn magħna fl-istudio. Xi tgħidilna dwar din it-tema? Kemm hemm varjetà ta' qaddisin f'dawn il-pitturi partikolari?
Grazzi Silvio, hemm ħafna varjetà. L-arti sagra dejjem kellha sehem prominenti li tgħin il-Knisja Kattolika tesprimi l-messaġġ universali ta' Kristu b'mezz ta' programm ikonografiku kif ukoll liturġiku. Dan il-programm ġeneralment kien ikun ibbażat fuq tradizzjoni ta' sorsi arkeoloġiċi kif ukoll ħaġografiċi. Il-ħaġografija ta' bosta qaddisin u martri tas-seklu 4 wara Kristu wara l-persekuzzjonijiet il-kbar tal-Kristjaneżmu inbniet fuq is-sorsi ta' kitba ta' bosta leġġendi ta' natura eżaġerata sew fuq il-ħajja u l-martirju kiefer, kif ukoll il-mewta glorjuża ta' ħafna qaddisin u martri fil-Knisja Nisranija. Il-fenomenu u l-atti eroiċi ta' bosta minn dawn l-imsemmija qaddisin u martri kienu il-biċċa l-kbira imżewqa biġrajiet li ma jitfisrux. Matul is-snin, it-kabbir ta' dawn il-kitbiet ġew immodifikati fuq bosta tradizzjonijiet u twemmin leġendarju, sal-punt fejn ħafna storiċi sew fil-qasam tal-arti kif ukoll f'dik tal-istorja kellhom jikkonsidraw dak li kien tassew awtentiku għat twemmin tal-poplu Malti Nisrani. F'Malta jinsabu numru sostanzjali ta' pitturi sagri li jirrappreżentaw il-martirju u l-mewta glorjuża ta' bosta qaddisin u martri tal-ewwel sekli li xerdu demhom wara l-mewt ta' Kristu fost l-aktar qaddisin prominenti li jorbtu mat-tradizzjonijiet nisranija ta' Malta xira li nsemmu l-Apostlu San Paul bħala l-ewlini u l-ona patrun ta' Malta, irrappreżentat f'pittura sabiħa ferm ta' preti, akkumpanjat minn San Pietru fit-triqtom għall-martirju tagħhom. Din hija waħda minn bosta kummissjonijiet privati ta' importanza. Din it-tema fl-ikonografija kienet preludju għat-tema tal-martirju taż-żewġ qaddisin kbar. Il-pittura kienet tagħmel parti minn ċiklu ta' tliet pitturi fuq San Pietru u tinsab fil-Knisja tal-Ġiżwiti il-Belt b'data ta' ċirka 1664. Dan kien żmien importanti ferm fejn preti kien diġà stabbilixxa l-preżenza tiegħu f'Malta u fejn kien diġà liħaq il-qoċċata tal-ħajja artistika u prolifika tiegħu. Snin wara din il-pittura ġiet riprodotta mill-botteka ta' preti għall-Knisja tan-Nadur f'Għawdex. Wara San Paul insibu lil San Ġwan Battista, meqjus bħala l-ola patrun tal-ordni tal-kavalleri u prekursur ta' Kristu. Dan ġie rappreżentat mill-aqwa artist li qatt ħadem f'Malta, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Id-dettall impressjonanti tal-figura klassika tal-Battista mill-kapulavur tal-tuħ ta' Ras San Ġwan fl-oratorju huwa enfasizzat b'stil ta' barokk realistiku. Insibu kontrasti ta' dawl b'saħħtu, il-qaddis mixħut mal-art f'ċella mudlama ċappa qed jiġi sagrifikat bħal ħaruf on u nofsu maqtuħ mill-bojja ġgantesk. Hija tortura irdupjata għaliex ix-xabla hija mixħuta mal-art li tirrifletti nofs il-qatla biss. Il-kumplament ser isseħħ b'sikkina li hija moħbija wara dar il-bojja. Aħna bil-preżenza tagħna bħala spettaturi qisna xhieda ta' din il-qatla violenti. Ras il-Battista tagħti lemħa impressjonanti lejn il-fizjonomija divina ta' Kristu. Il-gravità tal-kundanna tidher bl-użu ta' dem sħun iċarċar mill-on tal-martri biex iffirma ismu palli kieku kien xi xhud jew l-akkużat innifsu. Din kienet l-unika pittura mix-xogħlijiet lokali kif ukoll internazzjonali li Caravaggio qatt iffirma f'ħajtu. Il-kwadru kien meqjus bħala lezzjoni pedagogika għan-novizzji tal-ordni u id-diżobbidjenza tal-istatuti stretti maħruġa mill-ordni kienet meqjusa serja ħafna u għalhekk il-pjena jew il-kundanna kienet ħarxa. Hemm l-importanza ta' San Lawrenz li jidher f'wieħed mill-kapolavuri mill-isbaħ ta' preti li jirrappreżenta il-martirju tal-qaddis. Dan jinsab fil-kappella tal-lingwa Tarragona, Katalonja u Navarre ġewwa San Ġwan. awn il-kapacità ta' preti toħroġ f'studju akademiku. Tbitter fis-sena 1665 meta preti kien leħaq il-quċċata tal-karriera artistika tiegħu f'Malta. Din it-tema kienet replikata fit-tmim is-seklu 17 f'kwadru kolossali minn preti u l-bottega tiegħu għall-Knisja ta' San Lawrence il-Birgu. Fis-sena 1744, Francesco Zara fassa l-interpretazzjoni tiegħu tal-istess tema fil-parroċċa tan-Naxxar. L-importanza ta' San George, patrun t-fawdex u ħal-ormi torbot mal-lingwa ta' Kastilja. Dan ġi rappresentat minn preti u l-bottega tiegħu waqt il-moment tal-qtuħ ta' rasu. Din il-pittura tinsab fil-parroċċa ta' ħal-ormi u kienet l-ewwel u l-unika interpretazzjoni ikonografika ta' din it-tema mill-artist. Kienet ikkummissjonata fl-aħħar tas-seklu 17 u wis probabbli kienet l-aħħar rappresentazzjoni ta' martirju li ġiet impittra minn preti f'Malta. San Bastian kellu rabta importanti mal-lingwa ta' Auvergne. Hawn ġie rappreżentat imsawwat u torturat f'pittura tajba ferm attribuita lil Giuseppe d'Arena, segwaċ kbir ta' preti. Din il-pittura turi ikonografija pjuttost unika f'Malta. Kienet maħduma fis-sena ċirka 1667 u tinsaf fil-kapella tal-lingwa ta' Auvergne f'San Juan. L-ikonografija ta' San Bastian hija aktar magħrufa bħala dik ta' martri marbut, it-torturat u mniffed b'vleġeġ ta' ċomp mill-bdik tal-kundanna tal-Iswat. Eżempju sabiħ u klassiku b'din it-tema huwa l-kapulavur ta' San Bastian ta' Guido Reni Palazzo Rosso f'Ġenwa, fejn l-element tas-sofferenza u d-batija huwa kważi mitfi għal kollox u l-impatt huwa mixħud fuq l-anatomija sabiħa, ġovanili u maskili. Il-figura serpentinata f'kurva bizantina tiddependi minn driħ jolew aktar mill-ispalel. Din l-idea klassika hija simili f'pittura tajba attribuita lill-artist Lucas Garnier li tinsab f'kappella t'Auvergne f'San Juan il-Belt.
Tajjeb, Victoria, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar din it-tip ta' pittura fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk ser inkomplu kompożizzjoni tal-Ingliż Sir Arthur Bliss mill-Color Symphony ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu il-moviment li jiddeskrivi l-kulur l-aħmar. L-Ingliż Modern fil-Armonja hija mexxija mis-surmast David Lloyd Jones. Thank you. smajnattini moviment Red mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa wieħed pjuttost interessanti għaliex il-mużika kontemporanja nisimgħuha titħallat ma' dik bikrija. Hawnhekk ser nisimgħu s-silta O Salutaris Ostia tal-kompożitur bikri Pierre de la Rue. Mal-eżekuzzjoni korali ta' silta oriġinali mill-Hilliard Ensemble għandha wkoll akkompanjament fuq stil jazz tad-daqqaq famuż tas-saxofon Jan Garbarek. Ċertament hija kombinazzjoni pjuttost strabba. Imma nisimgħu il-mod kif Garbarek issebbaħ din is-silta mingħajr ma jinsa li n-natura ta' dan ix-xogħol hija waħda spiritwali li tistieden għall-ġabra. O Salutaris Ostia ta' Pierre de la Rue ser tiġi segwita minn Jan Garbarek u l-Hilliard Ensemble.
Thank you.
Smajna verzjoni kontemporanja ta' O Salutaris Ostia ta' Pierre de la Rue li ġiet segwita minn Jan Garbarek li da' il-saxafon u il-Hilliard Ensemble. Hawnhekk ser inkomplu bil-vuċi ta' David Bowie, kantawtur li żamm konsistenza fix-xena mużikali sa' mill-bidu tal-karriera tiegħu fis-snin 60. Ta' minn ngħidu li David Bowie kien attur u kien ipitter ukoll. Huwa influenza bil-kbir ix-xena mużikali popolari u jibqa' nfakkar ukoll għall-immaġni kreattiva tiegħu li kien jibdilha minn żmien għal żmien. Ta' David Bowie ser nisimgħu il-kanzunetta Sorrow li kienet irrekordjata oriġinarjament mill-grupp The McCoys fis-snin 60. Smajna kanzunetta Sorrow li kisbet suċċess għal David Bowie fl-1973. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum, Bratta ħajr lill-Viktoria Aġus tal-kummenti tagħha u lit-tekniċi tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla. U sada kienar nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcast. Thank you.